Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hungaria ngre gardh me Tela dhe në kufi me Kroacin. Shtypi botror paralajmëron se kontrollet në kufit e Evropës mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen. Në Kosovë premtimet për vendet të reja pune nuk tregojnë shenja të realizimit. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se vendi i tij ka nisur ndërtimin e një gardhi me tela përgjatë kufirit me Kroacinë për të ndaluar hyrjen e migrantëve. Orban ka thënë se faza e parë e barierës 41 kilometrë do të përfundojë sot. Duke folur për radion shtetërore, ai ka thënë se ka shpërndar qindra ushtarë dhe policë në kufi për të përgatitur gardhin dhe për të mbrojtur kufirin. Të martën, Hungaria ka mbyllur plotësisht kufirin me Serbinë me një gardh me tela 4 metra të lartë. Qysh atëherë disa migrant kanë bërë përpjekje të hynë nga Serbia në Hungari përmes seksioneve të kufirit me Kroacinë. Zyrtarët në Moskë kanë bërë të ditur se rreth 2400 shtetas rusë janë duke luftuar për krah militantëve të Shtetit Islamik. Zëvendës drejtori i parë i Sigurisë Federale, Sergej Smirnov, ka thënë po ashtu se në total rreth 3000 shtetas nga Azia Qendrore janë bashkuar grupit ekstremist. Smirnov ka thënë se problemi i migrantëve që ikin nga lindja e mesme për në Evropë ka gjasa të rritet dhe të paraqes kërcënim të madh për Rusinë. Ai po ashtu ka thënë se disa vende bëjnë përpjekje të shmangin bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Smirnov ka përmendur këtu Shtetet e Bashkuara. Kuba ka emëruar ambasadorin e saj në Shtetet e Bashkuara për herë të parë qysh në vitin 1961. Jose Cabanas është një diplomat veteran i cili ka drejtuar seksionin e interesave të Kubës në Washington qysh në vitin 2012. Ai është pritur në shtëpinë e bardhë së bashku me 15 diplomat të rinj nga vende të tjera. Washingtoni po ashtu pritet të njoftojë se kush do të shërbejë si ambasadori i tij në Havana. Zhvillimet janë pjesë e përmirësimit të vazhdueshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është kritikuar pasi nuk e ka korrigjuar një mbështetës i cili ka thënë se presidenti Barack Obama është musliman dhe madje jo amerikan. Komentet janë bërë në një tubim fushate për zotin Trump në New Hampshire. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton ka thënë se dështimi i tij për të dënuar retorikën e urrejtjes është shqetësues dhe gabim. Mbështetësi i kandidatit Republikan ka thënë po ashtu se SBA ka një problem që quhet musliman. Këtu kemi kampe trajnimi ku ata servisin për të na vrar. Kur do t'i heqim qafe, ka pyetur mbështetësi. Trump nuk ka sqaruar se Obama është amerikan i krishter dhe ka thënë se gjëra të këqija po ndodhin dhe se ai do t'i adresojë ato. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Shtetet evropiane po rrisin gjithnjë më shumë kontrollet në kufi për shkak të fluksit masiv të migrantëve. Analizat të ndryshme në shtypin botror paralajmërojnë se hapat e tillë mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen apo edhe në përçarje më të mëdha midis Evropës perëndimore dhe asaj lindore. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtrinë në gjendje gatishmërie për të marrë me mira migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyr Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrantë, shumica e tyre nga lindja e mesme dhe Afganistani. Bashkimi Evropian për muaj të tërë nuk ka arritur të bie dakord për mënyrën e sistemimit të migrantëve duke bërë që shumë shtete antare të marrin hapa të një anshëm për kontrollimin e kufive të tyre. Hungaria ka mbyllur kufirin e saj me Serbin duke ngritur gardh me tela dhe çdo hyrje të paligjshme në vend e konsideron shkelje penale. Bullgaria ka filluar vendosjen e trupave në kufirin e saj jug-lindor me Turqin për të ndaluar fluksin e refugjatëve. Austria po ashtu ka nisur kontrole selektive të automjeteve që hyn nga Hungaria, ndërsa Gjermania kontrollon njerëzit që hyn nga kufit me Austrinë dhe Republikën Çeke. Gazeta Economist shkruan se rikthimi disa kontrolleve kufitare është shenjë paralajmëruese për diçka dramatike, erozionin dhe shfuqizimin e mundshëm të zonës Schengen, njërës prej arritjeve më të mëdha të bashkimit evropian. Për zgjidhjen e krizës, gazeta shkruan se duhen ndërhyrje në të gjitha anët, nga përpjekjet për të arritur armëpushim në Siri, deri te ndihma për Turqinë dhe Libanin, që bartin numrin më të madh të refugjatëve. Parlamenti Evropian ka mbështetur planin për sistemimin e 120.000 refugjatëve në BE në bazë të kuotave të detyrueshme, por ministrat e brendshëm të Bllokut Evropian deri më tash nuk kanë rënë dakord. Gjermania dhe Franca janë në favor të planit, por Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Slovakia janë në mesin e disa shteteve anëtare që i kundërshtojnë fuqishëm kuotat e detyrueshme. Nëse ngjecjet rreth planit të BE-s vazhdojnë, perceptimet për një çarje midis vlerave evropiane perëndimore dhe lindore do të rriten, shkruan gazeta Financial Times. Pas rënjes së komunizmit, vendet e lindjes kanë bërë zhurmë për kthimin në Evropë, duke thënë se ato ndajnë karakterin humanitar. Kriza me migrant ka rritur shqetësimet se disa shtete evropiane, sidomos Hungaria dhe Slovakia, janë më shumë jo tolerante dhe ksenofobe se sa vendet e tjera të BE-s. Kjo krizë mund të përkeqësohet më tej nëse Evropa përçahet edhe më shumë, jo vetëm nga kufit, por edhe nga vlerat. Kjo është diçka që të gjithë evropianët, sidomos ata që jetojnë në lindje, duhet ta shmangin me çdo kusht, shkruan Financial Times. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrant, qysh nga lufta e dytë botërore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi tani te zhvillimet në Kosovë, ku premtimi i partive politike